Μας είπε σήμερα ο Κύριος την παραβολή του άφρονος πλουσίου, που λέει κάποιος ήταν πλούσιος, είχε πολλά αγαθά, πλούτησε η γη του, καρποφόρησε και έριξε τις αποθήκες του, έφτιαξε μεγαλύτερες και στο τέλος είπε τώρα απόλαυσε τη ζωή σου. Αλλά ξαφνικά ήρθε το απρόβλεπτο, ο θάνατος, και το ετέθη το ερώτημα, αυτά που ετοίμασες για ποιον είναι? Και έτσι λέει ο Κύριος, είναι αυτός ο οποίος πλουτίζει στη γη και όχι στον ουρανό. Δηλαδή με έναν απλούστατον τρόπο ο Κύριος μας προσγειώνει, μας δίνει τον πραγματικό άξονα ζωής και αποκαλύπτει τη δυσκολία μας, τη διαχρονική δυσκολία μας δηλαδή, την αγωνία μας να είμαστε πλούσιοι, επιτυχημένοι και αποδεκτοί. Εκφράζει δηλαδή το πάθος της πλεονεξίας που παίρνει πολλές μορφές, όχι μόνο του πλούτου, των αγαθών, αλλά ίσως άλλων πραγμάτων, της δόξας, της αναγνώρισης των ανθρώπων, των ειδονών, της ανάγκης του ανθρώπου διαρχώς να ικανοποιεί το σαρκίον του, χωρίς όμως να προβλέπει στην αληθινή χαρά που είναι ο Θεός. Για να δούμε όμως τι συμβαίνει. Ποιος είναι ο λόγος γιατί οι πατέρες μας όταν μιλούν για τα πάθη και τη θεραπεία τους δεν μένουν στο σύμπτωμα αλλά θεραπεύουν την ρίζα, την αιτία του πάθους? Έχουμε λοιπόν εδώ το πρόβλημα της πλεονεξίας. Βεβαίως ο πλούτος από μόνος του δεν είναι πρόβλημα, γιατί ό,τι κι αν έχει ο άνθρωπος υποτίθεται οφείλει να αναγνωρίσει ότι είναι δώρα του Θεού που του τα εμπιστεύτηκε να τα διαχειριστεί, να έχει αυτή τη συνείδηση δηλαδή, και η ορθή διαχείρισης, η κατά Θεόν διαχείρισης ορίζει την κατάσταση του ανθρώπου. Όμως ας φύγουμε από αυτό και ας δούμε την πλεονεξία που σημαίνει κακή διαχείριση των αγαθών που μας έδωσε ο Θεός. Οποιασδήποτε μορφής, είπαμε, μπορεί να είναι πλούτος, μπορεί να είναι χαρίσματα, μπορεί οτιδήποτε. Τι συμβαίνει λοιπόν? Ποιος άνθρωπος είναι πλεονέκτης? Ποιος άνθρωπος αγωνιά να είναι σπουδαίος και να είναι επιτυχημένος? Αυτός ο οποίος είναι μειονεκτικός, ο ελλιπής άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν εκτιμά τον εαυτόν του και δεν γνωρίζει την προσωπική του αξία και έχει μια αίσθηση ελλείψεως και κενού, δηλαδή μειονεξίας, οδηγείται με αγωνιώδη τρόπο το να βρει κάπου να γαντζωθεί και να αποδείξει με ένα φανερόν τρόπο τη δική του αξία. Δηλαδή, επομένως, αυτός που φαίνεται σπουδαίος, που αγωνιά είναι σπουδαίος, που θέλει να είναι πλούσιος τέλος πάντων με οποιαδήποτε μορφή, στην ουσία είναι ο ελλιπής και ο μειονεκτικός άνθρωπος. Είναι αυτό που ο κόσμος λέγει, ότι η λάμπη δεν είναι χρυσός. Αυτός που έχει τον πλούτο δηλαδή και τον θαυμάζουμε και τον εκτιμούμε, δεν είναι ο πραγματικός χρυσός, ο πραγματικός θησαυρός, αλλά είναι η φτώχεια του, είναι η έλλειψή του, είναι η μειονεξία του. Αυτό θα μπορούσαμε να το περιγράψουμε έτσι σαν μια ανάλυση ψυχολογική. Όμως εδώ κρύβει ένα πνευματικό πρόβλημα. Δηλαδή, δεν είναι μόνο ο άνθρωπος που αισθάνεται ψυχολογικά ελλιπής, αλλά και οντολογικά, υπαρξιακά ελλιπής και κενός. Ο άνθρωπος δηλαδή που δεν έχει πούσουλα στη ζωή του, δεν ξέρει από πού έρχεται, πού πάει, ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής του και δεν έχει την όντως χαρά. Γιατί υπάρχουν διαφόρων μορφών μειονεξιών. Είναι ο άνθρωπος της κοσμικής μειονεξίας που νιώθει ότι δεν έχει τόσα χαρίσματα, δεν εκτιμάει τον εαυτό του. Υπάρχει όμως βαθύτερα κάτι πολύ σημαντικό. Υπάρχει ένα αγκάθι που όλους μας τρώει, που είναι η υπαρξιακή μας έλλειψη, είναι ο υπαρξιακός μας τρόμος και φόβος, ο θάνατος. Ποιος είναι ο λόγος της ύπαρξής μας? Ποια είναι η αλήθεια μας? Πώς μπορεί να νικηθεί ο θάνατος? Δηλαδή είναι η ανάγκη μας για φωτισμό, για γνώση, ποια είναι η αλήθεια. Το σκοτάδι μας δηλαδή το υπαρξιακό. Ποιοι είμαστε, από πού ερχόμαστε και πού πάμε. Αυτά τα βαθύτερα ενορτήματα της ζωής μας είναι που μας γεννούν μία έλλειψη, ένα κενό. Είμαστε κολοβωμένοι, είμαστε λυπείς, είμαστε αποκεφαλισμένοι δηλαδή υπαρξιακά όταν δεν βρούμε το νόημα και το λόγο της ζωής. Και αυτό μας γεννά μια διπλή ανάγκη, με μανία να επιδιώκουμε πράγματα. Ο άλλος πλουτίζει και φτιάχνει πράγματα και είναι στα 80 του γιατί θέλει να γαντζωθεί από τη γη για να μην φύγει από εδώ. Όσο και να είσαι γαντζωμένος θα πάρουν και τη γη σου και σένα. Σηκωτό θα σε πάρουν. Όταν λοιπόν προσπαθείς με κάποιον τρόπο να αποδείξεις τη δύναμή σου και την αξία σου, υπάρχει ένα πρόβλημα. Άρα δεν είναι αυτό που στην Εκκλησία ψάχνουμε την αμαρτιούλα ή να πούμε «Α, είμαστε αμαρτωλοί, κάναμε τούτο ή το άλλο». Το βαθύτερο είναι να βρούμε ο καθένας μας προσωπικά ποιο είναι το κενό μας, ποια είναι η έλλειψή μας, ποιο είναι το αγκάθι μας, η πληγή μας εσωτερική που θέλει ίαση, που θέλει θεραπεία. Λοιπόν, για να δούμε τα πράγματα, είπαμε ποιο είναι το πρόβλημα, ποια είναι η αιτία της πλεονεξίας. Επομένως, αν δείτε και αν δούμε κάποιον πλεονέκτη, μην τον κατηγορήσουμε και του πούμε «γιατί είσαι πλεονέκτης ρε». Δεν θεραπεύεται έτσι ο άνθρωπος. Να δούμε ποιο είναι το κενό του. Και αν δείτε κάποιον το παίζει μάγκας και να φαίνεται και να είναι σπουδαίος και κοινωνικά ευχάριστος, δεν είναι σπουδαίος, είναι λυπής και θέλει να το θαυμάσουν οι άνθρωποι. Αλλά δεν θα τον κατηγορήσουμε. Κάποια έλλειψη είχε κακομοίρης. Και όταν είναι μόνος του, ξέρει αυτός και αυτός του ποιο είναι το πρόβλημά του. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό για την Εκκλησία το να είσαι αποτυχημένος. Γιατί η αποτυχία μας είναι που θα μας σώσει πιθανό και θα μας φέρει σε αυτό και θα γνωρίσουμε τον εαυτό μας. Αν λοιπόν αποβάλουμε τα προσωπία μας, αποβάλουμε αυτό το ψεύτικο, το κατά φαντασία δηλαδή βίων, να δούμε πώς είναι η θεραπεία μας. Η θεραπεία ξεκινά από τη γνώση. Γνώση. Έχουμε σκοτάδι, δεν ξέρουμε ποιοι είμαστε και την πατάμε, έτσι δεν είναι? Η γνώση όμως, όχι εγκεφαλικά και διανοητικά, η γνώση ως εμπειρία του Θεού. Δηλαδή άλλο η γνώση που διαβάζω κάτι και άλλο η γνώση που είναι γέννημα της υπάρξεώς μου. Γίνεται ένας πνευματικός δηλαδή τοκετός. Είναι η εμπειρία του Θεού, είναι η εμπειρία της αγάπης του Θεού που μου ανοίγει τον εσωτερικό ορίζοντα που με φωτίζει και ξέρω γιατί ζω. Όταν λοιπόν η βάση σου τακτοποιηθεί, βρεις τη ρίζα σου, βρεις το λόγο που ζεις, όλα φωτίζονται και οι απλές λεπτομέρειες της ζωής. Όμως πώς έρχεται αυτή η εμπειρία που θα μου γεννήσει φωτισμό και τη γνώση? Μέσα από την πράξη, την άσκηση και τη χάρη του Θεού. Δηλαδή συνεργάζεται η χάρη του Θεού και η δική μου προσπάθεια και ο δικός μου κόπος και η δική μου άσκηση. Καταλαβαίνω τα χάλια μου, καταλαβαίνω το αδιέξοδό μου, καταλαβαίνω το σκότος μου και μετανώ, αλλάζω μυαλά και στρέφομαι προς τον Χριστό, γονατίζω και ζητώ το ελαιός του. Μετανώ, αλλάζω στάση ζωής και τηρώ τις εντολές του για να ζω βίον θεοφιλή. Αυτό μου ελκύει τη χάρη του Θεού και γίνεται αυτή η ένωση, αυτή η κίνηση του Θεού και του ανθρώπου και μου γεννά την εμπειρία του Θεού, την εμπειρία της χάρητος του Θεού. Αυτό λοιπόν γεννά τη γνώση και ανοίγουν οι ορίζοντές μου. Πότε όμως καταλαβαίνει ο άνθρωπος ότι είναι σε αυτή τη γνώση? Ποια είναι τα τεκμήρια, τα συμπτώματα του υγιούς ανθρώπου? Αυτός που δεν ενδιαφέρει για τη γνώμη των ανθρώπων. Αυτός που δεν νιώθει προδομένος. Αυτός που δεν νιώθει έχθρες. Αυτός που δεν αγωνιάζει στη ζωή. Αυτός που αρκείται και στα λίγα και αδιαφορεί για τα πολλά. Που έχει μια δηλαδή εσωτερική ελευθερία. Αυτός είναι ο πνευματικός άνθρωπος. Το ερώτημα είναι, θέλετε να ζήσουμε έτσι? Θέλουμε να ζήσουμε έτσι? Αυτή είναι η Εκκλησία, αυτή η ελευθερία. Να μην σε νοιάζει τίποτα. Να χαίρεσαι την αποτυχία σου. Να χαίρεσαι την αδιαφορία που δείχνουν οι άνθρωποι προς εσένα. Να χαίρεσαι την αφάνειά σου, γιατί εκεί ησυχάζεις. Και μέσα σε αυτή την ησυχία ιερουργείται το γεγονός της συνάντησης με τον Θεό. Ποτέ ένας θορυβώδης άνθρωπος, ποτέ ένας βιαστικός άνθρωπος, ποτέ ένας άνθρωπος που έχει ένταση μπορεί να συναντήσει τον Θεό. Και η ένταση και ο θορυβός δεν είναι γιατί κάνουμε πολλά, αλλά γιατί έχουμε μέσα μας ησυχία και ξέρουμε πού πατούμε και πού βρισκόμαστε. Το πρόβλημα λοιπόν δεν είναι να κάνουμε πολλά, είναι πώς τα κάνουμε. Να έχουμε δηλαδή ησυχαστικό φρόνημα. Ποιος έχει ησυχαστικό φρόνημα? Αυτός που αναπαύεται σε μία αγκαλιά που τον ασφαλίζει. Αυτό δεν θέλουμε, είναι αγκαλιά του Θεού. την αγκαλιά του Χριστού. Ασφαλιζόμαστε εκεί, ησυχάζουμε. Και τότε έχουμε δυνατότητα να κάνουμε πολλά και να είμαστε δημιουργικοί, χωρίς να έχουμε ταραχή και βιασύνη και ένταση και βία και άγχος. Γιατί είμαστε αφημένοι στα χέρια του Θεού. Δεν μας νοιάζει αν έχουμε και δεν έχουμε. Δεν μας νοιάζει αν μας τιμούν και δεν μας τιμούν. Δεν μας νοιάζει αν έχουμε θέση ή δεν έχουμε θέση. Δεν μας νοιάζει τίποτα. Δεν ζητούμε χαρά του κόσμου, γιατί έχουμε την όντως χαρά τον Χριστό. Και δεν ζητούμε να πάρουμε χαρά από τον άλλο, αλλά είμαστε πηγή χαράς για τον άλλο. Αυτός είναι ο καταθείον άνθρωπος. Πώς γεννιέται αυτό όταν μπούμε σε αυτή τη δικασία της πνευματικής σχέσης με τον Χριστό? Η βάση και η ουσία είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος που έχει καθαρή προσευχή μπαίνει σε ένα ζύγι, τακτοποιείται μέσα του, έχει μια ισορροπία, βρίσκει τον εαυτό του. Και ποια είναι αληθινή προσευχή? Όταν σταματούν τα λόγια. Όπως λέει αυτός ο αναχωρητής, τι κάνεις λέει, τον βλέπω και με βλέπει. Αυτή η κοινωνία με τον Χριστό, ήταν στην εκκλησία, δεν έκανε λέγει τίποτα. Τι κάνεις, τον βλέπω και με βλέπει. Όπως έλεγε και ο Μακαρίτης ο Πεντζίκης, στην εκκλησία δεν ερχόμαστε να καταλάβουμε τίποτα. Ερχόμαστε να αισθανθούμε όπως έναν όμορφο περίπατο. Αυτή είναι η εμπειρία του Θεού που μας ελευθερώνει, μας ησυχάζει. Και τότε δεν σε νοιάζει τίποτα. Γιατί βρήκες τα πάντα και γίνεσαι τότε πηγή χαράς και για τους άλλους ανθρώπους. Αυτή η ελευθερία είναι, δείχνει τον ισορροπημένο άνθρωπο, τον αληθινά χριστιανό, τον πνευματικό άνθρωπο, που υπερβαίνει τότε και όλα τα ψυχολογικά σχήματα. Από πού ξεκινήσαμε και τι είπαμε, η πλεονεξία είναι γέννημα της ανασφάλειας. Ένας τέτοιος άνθρωπος μπορεί να είναι ανασφαλής όταν νιώθεις την παρουσία του Θεού. Και ελεύθερος είσαι, αλλά γλιτώνεις και τα έξοδα στους ψυχιάτρους. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Μερικές ανακοινώσεις. Συνεχίζει κανονικά το 40 λίτουργο. Κάθε μέρα έχουμε Θεία Λειτουργία. Όσοι θέλετε μπορείτε να δώσετε τα ονόματά σας να μνημονεύονται. Τρίτη προς Τετάρτη εορτή του Αγίου Ιακώβου του Τσαλίκη του Νέου θα έχουμε αγρυπνία. Και το Σαββάτο που έρχεται, 25 Νοεμβρίου, είναι χαρμόσυνος ημέρα για την πόλη μας, γιατί θα υποδεχθούμε στην Αγία Σοφία στις 5 η ώρα το νέο μας ποιμενάρχη, τον Φιλόθεο. Είστε όλοι προσκεκλημένοι.